Teď se dostáváme k našemu textu. Pokud pozorně sledujete ty naše úvahy od začátku letošního roku, tak jsme dospěli 11. kapitole Genesis a přeskočili jsme 10. kapitolu. Já k ní řeknu jenom několik vět. Ta 10. kapitola popisuje vlastně potomky a národy, které vzešly ze tří Noého synů, byli to Jefetovci, Chámovci a Šémovci. Těch národů je tam 70, většina z nich je neznámá. A pro Izrael ten výčet těch národů znamenal, že Pán Bůh se nestará jenom o nás, ale že má pod svojí kontrolou celý svět. Všechny národy, plnost, těch 70. Když to vztáhneme na církev, můžeme mít jistotu, že Pán Bůh nejenže má ve své zvláštní péči církev, ale že se stará o tento svět, že se mu nevymkne z rukou. A i když máme někdy nás trápí a jsme nervózní a jsme zlí z toho, co se ve světě odehrává, můžeme vědět, že Bůh o tom všem ví. Za některé věci se můžeme jenom modlit, vůbec na ní nedosáhneme. Některé věci můžeme napravit. Ale Pán Bůh je pánem nejen své církve, a také celého světa. To nás naplňuje pokojem. Dostáváme se k 11. kapitole, kde se znovu objevuje téma o stavbě. O stavbě měst se hovořilo už ve 4. kapitole v souvislosti s Kainem. A tam bylo zřejmé, že příroda vyšla z božích rukou a budova měst byla důsledkem lidské pýchy a arogance. A něco z té kainovské mentality a kultury je ve městech dosud vidět. Odcizení, zločinnost, arogance, možná pýcha. A tady se čteme o tom, že přišli lidé od východu do krajiny Šineár, což je jiný název pro severní Mezopotámii, a chtěli si vystavět úžasnou stavbu. Bylo to v Babylonii. Babylonie měla nádherné stavby. Většinou to byly věže, které měly půdorys 90x90 metrů, 90 metrů na výšku, s vnějším schodištěm. Byly to bohoslužebné stavby. A my čteme na začátku té 11. kapitoly, že celá země byla jednotná v řeči i v činech. A lidé si řekli, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Zkusme si představit tu atmosféru. Lidé si chtěli postavit centrum, které by všechny přitahovalo a okouzlovalo. Hlavní město celého světa. Chtěli mít velký pomník, který by všem sděloval. To je naše. To je naše centrum. To nás sjednocuje. Sem všichni patříme. Je zajímavé, že když se pustili do stavby, byli obdivuhodně jednotní. Měli jednotu, řekl bych, v tomto směru lepší, než bývá v církvi. Měli společný plán. Byli ochotní všechno proto obětovat. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Nikdo to nekazil, nikdo neprotestoval, všichni byli nadšení, všichni věděli, že se můžou spolehnout jeden na druhého, budou přece stavět něco, co ještě svět neviděl, co lidstvo ještě nikdy nespatřilo. Tak se spojili do obrovské koalice, vzájemně si poskytovali pomoc a tím se chtěli ochránit před něčím, čeho se hrozně báli. Báli se totiž, že budou rozptýleni. že tam nebude sjednocující prvek. A to je děsilo. A to je sjednocovalo. Tak si řekli, udělejme něco, co nás ochrání, co nám pomůže. Vybudujme něco, co vyloučí nebezpečí. Postavme věž. To bude symbol. Všechny nás to bude táhnout dohromady. Tak chtěli mít něco, co by je drželo pospolu, co by je drželo pohromadě, něco viditelného, něco hmatatelného. K tomu všemu byli si jistí, že to dokážou. My to přece zvládneme. My na to máme. My si to umíme propočítat. A nejsme sami. Máme jeden druhého. Budeme spolupracovat. Ale všechno to vypadalo hezky, jenže bylo to zrádné. Usilovali o nádherné dílo, o jistotu v životě, ale bez Pána Boha. A tak si svůj život prostě chytili sami do vlastních rukou, svou vlastní silou, svými vlastními plány, myšlenkami si chtěli vybudovat nový ráj. A toto je myšlení, to je chtění, plánování a budování bez Pána Boha. Možná to je podobné i v našem životě. Nemáme moc čas na Pána Boha, protože se musíme sami na všech frontách zajistit před všemi možnými riziky a ohrožením v životě. Proto jako rodiče nemáme na Pána Boha dost času, protože musíme udělat všechno, nejlépe na 110%, abychom své děti uchránili před nebezpečím. Za každou cenu mít jistotu. Udělat něco pro to, abych se mohl spolehnout, je to jisté, až do konce života. Ale výsledkem bývá, že lidé, kteří takto přistupují k životu, ve skutečnosti jistotu nikdy neprožívají a v srdci pokoj nemají. Ti lidé si řekli, nebo si to možná mysleli, až tu budeme mít věž, budeme se moci pochlubit. Podívejte se, my jsme to dokázali. Vemte si z nás příklad. Tak se to má v životě dělat. A pokud mezi těmi sebevědomými možná byli v uvozovkách, říkám, pokorní a skromní, ti to neříkali nahlas, ale mysleli si to též v srdci. A místo, aby ctili Boží jméno, ctili svoje jméno. To je to známé pokušení, typické, stále se opakuje. Budete jako Bůh. To dosáhne do nebe. To zajistí požehnání. Babylon je obrazem falešné jistoty. Je obrazem lidí, kteří se pokoušejí opírat o vlastní sílu. A najdou si k tomu kamarády, přátelé. Není to v našem životě podobné, že si lidé rozumějí dobře s těmi, kteří pomlouvají stejné lidi jako oni? Není tam zvláštní pocit soudržnosti? To spojení, že nás to vymazuje proti někomu nebo proti něčemu? Rozumíme si s těmi, kteří mají stejný pohled na život? A my si dokážeme najít přátelé, kteří budou s námi pěstovat kolektivní sobectví. Jeden autor napsal tuto myšlenku. Najdu si lidi, s nimiž budu moci naříkat. Budu se o své problémy dělit s těmi, kteří podobně jako já spoléhají na své schopnosti, a pokud objevíme oblasti vzájemné důvěry, pustíme se do společného projektu a budeme tomu říkat obecenství. Budeme společně v uvozovkách zvládat život. Samozřejmě, že máme udělat maximum proto, abychom zabránili v životě neštěstí. Nemáme být lehkomyslní. Příliš riskovat, hazardovat. Na takovém prozíravosti není nic špatného. Ale pokud chceme najít způsob, jak to zajistíme, jak se ochráníme, tak to znamená falešnou jistotu. Když jsme v mládeži zpívali píseň Nevím, co mi zítřek tají. Nevíme, ale víme, kdo o zítřku ví. To je podstatný rozdíl. A Pán Bůh se díval, jak ti lidé staví věž a sestoupil dolů. Zvláštní. Oni chtěli postavit něco úžasného a Pán Bůh musel sestoupit až dolů, aby vůbec tu drobnou věc spatřil na zemi. A v určité vznešenosti Boží lidé počítají s tím, že taková maličká stavba něco bude znamenat. A Pán Bůh musí sestoupit. A když Pán Bůh sestoupí a člověk na něj otevřený, to sestoupení přináší požehnání. Pokud je člověk zatvrzelý proti Pánu Bohu, to sestoupení znamená soud. A Pán Bůh poslal ducha rozdělení, rozkol. Lidé si přestali rozumět. Přišel zásah z nebe, který zastavil celou stavbu. Pán Bůh způsobil jednu zajímavou věc. Dopustil, že se stalo to, před čím se lidé chtěli ochránit. To, čeho se nejvíc obávali, to se stalo. Bůh je rozehnal. Rozptýlil je po celé zemi. Pán Bůh chce obrátit naše srdce k němu. Abychom prožívali skutečnou jistotu a nemuseli se spoléhat na vlastní zdroje a vlastní síly. Pán Bůh to někdy udělá tím způsobem, že dopustí to, čeho se nejvíce bojíme. Pán Bůh nás zná a ví, že to na nás platí, když nám vezme to, co pečlivě bráníme, když rozboří to, co s takovou vervou budujeme, když rozmetá to, co je symbolem našeho celoživotního úspěchu. A to je traumatická zkušenost. To hrozně bolí. Už se nedá při nejlepší vůli dostavět to, co jsme započali podle původních plánů. Všechno se zhroutí. Všechno, co vypadalo krásně a nadějně. Už z toho nebude nic. Je škoda, že teprve tyto skutečnosti a zkušenosti nás přivedou blíže k Pánu Bohu. Se vás zeptám, nebo nás, já do toho počítám i sebe. Máme takovou zkušenost, kdy nám Pán Bůh rozehnal, rozmetal to, co pro nás bylo tak důležité? Víme, co to znamená skutečně, že na něco nestačíme, že ať se snažíme sebe víc, nemůžeme zajistit, aby to v našem životě fungovalo tak, jak má. A Pán Bůh toto způsobí, protože mu na nás záleží. Nevíme, co se najednou stane, přijde neštěstí, pohroma. Proč se to stalo? Vždyť jsme z naší strany udělali všechno. A tady nás Pán Bůh vede do své náruče. Najednou cítíme, že jen Pán Bůh dokáže na těch troskách postavit něco nového. Teď se otevírá prostor, abychom se učili žít ve skutečné závislosti na Pánu Bohu. Teď teprve doopravdy se učíme spoléhat na něho. Nespoléháme se už více na to, že se s ním, s Pánem Bohem, podaří to, co sobecky chceme, ale že spoléháme se na to, že budeme znát skutečně jeho charakter, jeho lásku. nastane doba, kdy se budeme učit ukládat poklady v nebi, kde se nic nemůže zničit ani poškodit. Budu citovat Tomáše Kempenského, už jsem jednou citoval z jeho knížky, o rozdílných hnutích přirozenosti a milosti. Zajímavá věc. Přirozenost, nebo přirozený člověk, si hledí věci časných, raduje se z pozemského zisku, truchlí nad škodou a hněvá se pro nepatrné urážlivé slovo. Na druhé straně milost však patří na věci věčné, nelpí na časných, neznepokojuje se nějakou ztrátou, ani se nerozčiluje pro drsnější slova, neboť svůj poklad a radost má v nebi, kde nic nehyne. Poté, co Pán Bůh rozehnal, rozmetal lidi do všech koutů světa, tak nečteme ani jediné slovo o milosti, jenom soud, pak to končí. Protože od této chvíle se něco změní. Jediným znamením, jedinou orientační tabulí dál v 12. kapitole první Genesis a v dalších kapitolách, tím jediným znamením bude dál vyvolený lid. Bude Abraham, Izrael a potom církev. A v tom zmatku a neporozumění je jediné východisko. Dílo Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého. A to, co nás může spojit s nebem, je Golgotský kříž. A to, co nás dokáže spojit jednoho s druhým, je Duch Svatý. A proto, když byl o letnicích vylit Duch Svatý na všeliké tělo, na církev, apoštolé mluvili takovým způsobem, že všechny národnosti, které tam byly shromážděny, rozuměli tomu, co se říká. Každý slyšel apoštoly ve své mateřštině. A proto jedině v Ježíši Kristu, který shromažďuje rozptýlené, si lidé mohou skutečně rozumět. Zakončit jednou osobní zkušeností. Byl jsem teď před 3 týdny na operaci a předtím, než jsem šel do nemocnice, tak jsem se modlil, aby mi Pán Bůh připravil příležitost ke svědectví. A byl jsem umístěn na pokoj jednomu staršímu muži. Byli jsme tam jenom 2, takže nás nikdo nerušil. A krátce poté, co jsme se vzájemně představili a seznámili, ten můj spolupacient začal rozhovor. A věděl, že jsem duchovní kazatel, tak se mě začal ptát na otázky, které se týkají života i smrti. Ptal se mě na život s Pánem Bohem. Ptal se mě, co má člověk udělat, aby měl věčný život. Jednu dobu jsem mu vyprávěl, že člověk tuto jistotu může mít už nyní, za dočasného života, ne až potom. A k tomu, aby se člověk mohl skutečně spolehnout na to, že ho Bůh přijme do svého království, k tomu nemusí udělat vůbec nic, jen přijmout odpuštění a věčný život jako dar. Tak jsem mu vysvětloval, jak se přijímá dar. No takovým způsobem, že ho vezmeme a poděkujeme za něj. Tak se přijímá spása. A na to mi odpověděl, že to je příliš krásné na to, aby to mohla být pravda. Tak jsme hovořili dál. A po několika hodinách jsem cítil, že je čas na modlitbu. Tak jsem svého spolubydlícího vyzval, aby se modlil, aby Pánu Bohu řekl to, co má na srdci, co prožívá. A jeho první slova byla asi taková. Dobrotivý Bože, zhlédni na mě hříšného člověka. Já věřím, že Bůh načasoval a připravil toto setkání. Už jsme oba 2 doma, stále jsme v telefonickém kontaktu. Věřím, že když ke svým plánům, když ke svým plánům přizveme Pána Boha vážně a zodpovědně, když nám bude záležet na tom, aby On řídil náš život, tak budeme v životě prožívat požehnání. Budeme cítit, že je to smysluplné, že ten konkrétní den jsme neprožili nadarmo. Bůh nás bude naplňovat a bude uzdravovat naše životy. A přeji, aby sobě i vám, aby jsme to prožívali častěji než dosud. Amen.